Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, u kojoj možete poslušati intervju sa Sergejem Aleksašenkom, zamjenikom guvernera Centralne banke Rusije i ministra financija tokom 90-ih godina. Mislim da Putin neće izvršiti invaziju na Ukrajinu iz drugih razloga, a ne zbog prijetnje od novih zapadnih sankcija, kaže za Radio Slobodna Evropa Sergej Aleksašenko, zamjenik guvernera Centralne banke Rusije i ministra financija tokom 90-ih godina prošlog vijeka. On je oportunistički političar koji koristi svaku priliku i nikada ne najavljuje svoje planove. Mislim da je njegov glavni cilj u Ukrajini da je stalno drži destabiliziranom, politički i ekonomski, i on to do sada radi veoma uspješno, smatra Aleksašenko, dodajući da dosadašnje zapadne sankcije nisu ostvarile cilj da zaustave Putinovu agresivnu politiku. Niko u svijetu ne vjeruje da će Rusija i SAD ući u direktni oružani sukob zbog Ukrajine, ističe Aleksašenko. Nakon početnog imperialističkog sentimenta zbog aneksije Krima, Aleksašenko ističe da sada sve više Rusa uviđa kakva im je socijalna situacija, iako ne protestuju masovno na ulicama jer je Putin u velikoj mjeri uništio opoziciju. Smatram da će dugoročno opadati povjerenje građana da Putin može popraviti situaciju, odnosno da su prihvatili činjenicu da dok je ona vlasti njihov život se neće poboljšati, kaže Aleksašenko. Sa Aleksašenkom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa, tačka, org.
Ima mišljenja da su zapadne sankcije Rusiji imale mali uticaj na njenu ekonomiju i Putinovu politiku, navodeći kao primjer nastavak mešanja Moskve u Ukrajinu. Drugi tvrde da su sankcije sprečile Putina da preduzme još agresivnije akcije poput zauzimanja grada Mariupolj 2014. i ponovne uspostave istorijskog regiona Novorosije, koji je nekada bio pod vlašću carske Rusije. Kakav je vaš stav?
So what's your take on between these two positions, let's say?
I disagree that US and European sanctions.
Ne slažem se sa ocenama da su zapadne sankcije u velikoj meri uticale na Putinovu spoljnu politiku. Ako se sjećate proljeća 2014. kada su uvedene prve sankcije, tadašnji američki predsjednik Barack Obama je izjavio da je njihov cilj da zaustavi agresivnu rusku politiku. Međutim, to se nije desilo, jer je Rusija nastavila agresiju. Najteže sankcije su uvedene u julu 2014. kada je na teritoriju Ukrajine oboren malezijski putnički avion. No, nakon toga, ruske snage su pokrenule jednu od najžešćih ofanziva u istočnoj Ukrajini, u suštini porazivši ukrajinsku armiju. Ubrzo posle toga vlasti u Kijevu su potpisale prvi mirovni sporazum u Minsku. Ruske snage su potom obustavile operacije u Donbasu, ali ne zbog sankcija, već kapitulacije ukrajinske armije. Sljedeća faza ruske invazije na Ukrajinu pokrenuta je u januaru i februaru 2015. kada je Moskva odlučila da preduzme kontrolu nad Debaljcevom, strateški veoma važnim mestom jer se tu ukrštaju železnički i drugi putevi. Ruske trupe su zauzele ovaj grad i Kreml je bio spreman da potpiše novi mirovni sporazum, Minsk 2. U međuvremenu znamo da rat u Donbasu nije okončan, iako nije intenzivan kao 2014., ali svake sedmice pogine po nekoliko ukrajinskih vojnika. Mada je Putin imao neke planove o obnavljanju Novorosije, ali ta ideja je propala u proleće 2014. i nikada nije pokušavao da okupira delove istočne Ukrajine do reke Dnjepar i Odese na jugu, jer nije imao dovoljno angažovanih trupa. Njegov cilj je da Ukrajinu destabilizuje i da drži Donbas kao taoca, što mu je dovoljno. Sadašnje razmeštanje oko 100.000 ruskih vojnika u blizini granice sa Ukrajinom ima za cilj njenu dodatnu destabilizaciju, a Putina ne košta mnogo. To znači da sankcije nisu ostvarile generalni cilj da zaustave Putinovu agresivnu politiku. Drugi cilj zapadnih sankcija je da povećaju ekonomsku cenu agresivne politike Moskve. To je dalo rezultate u drugoj polovini 2014. jer je u Rusiji izbila ozbiljna finansijska kriza u septembru te godine, kada je rublja pala za više od 50% za samo nekoliko sedmica. Međutim, finansijski pritisak na Rusiju je je popustio sredinom 2016. kada se Obama spremao za odlazak iz Bele kuće. Od tada nije bilo većeg finansijskog pritiska, jer ruska preduzeća i banke mogu da pozajmljuju novac na međunarodnim tržištima, da prodaju euroobveznice i druge vrednosne papire na zapadnom tržištu. Postoje izvesna ograničenja na operacije naftnog i gasnog sektora u offshore zonama, ali taj segment ne igra značajnu ulogu u ruskoj ekonomiji. Najteži i najdalekosežniji efekti sankcija su u tehnološkom sektoru, jer je Rusiji onemogućeno da nabavlja različite zapadne tehnologije. Naprimjer, ne može da uvozi sa zapada neke od elektronskih komponenti za proizvodnju domaćih aviona za putnički saobraćaj ili nuklearne podmornice, ali svi ruski proizvođači imaju izvesne rezerve, tako da se ne zna kada će tehnološke sankcije početi da ozbiljnije pogađaju rusku ekonomiju. Prvi efekti tek će se videti dugoročno, jer ukoliko ove restriktivne mere potraju, to može produbiti tehnološki jaz i Rusija neće imati šta da proda na zapadnom tržištu, osim nafte, gasa i metala. Kratkoročno gledano, slažem se sa ocenom Međunarodnog monetarnog fonda da su zapadne sankcije uticale na pad ruskog društvenog proizvoda za oko 0,5% godišnje.
Otkako je dostigao vrhunac od 2,3 hiljade milijardi dolara u 2013. godini, ruski bruto društveni proizvod je pao za 35% na 1,5 hiljada milijardi dolara u 2020. pošto je rublja naglo izgubila vrednost zbog sankcija, paralelno sa padom cena nafte sa 115 na 35 dolara između 2014. i 2016. godine. Sve u svemu, u kojoj meri su zapadne kaznene mere nanele štetu ruskoj ekonomiji?
Treba da imate na umu da izračunavanje vrednosti bruto društvenog proizvoda svake zemlje, osim Sjedinjenih Država gde se iskazuju u dolarima, zavisi od kursa valute. Ruska ekonomija je od 2013. do 2021. godišnje rasla u proseku oko 1%, što je mnogo niže od globalnog rasta od 3%. Za Rusiju kao zemlju u razvoju standardna stopa rasta bi trebalo da iznosi 4% godišnje. Smatram da su četvrtini tog pada ruske ekonomije doprinele sankcije. Polovina se može pripisati dramatičnom smanjenju cena nafte i devalvaciji rublje sa 32 na 75 za 1 dolar. A preostala četvrtina je negativni uticaj pogoršanja investicione klime u zemlji. Naime, zbog Putinove politike sudovi su sve zavisniji od Kremlja, pa je zbog nepoštovanja vladavine prava sve manje privatnih investicija.
Pominjete različite stope rasta, ali kako se sve to odražava na životni standard ruskih građana, s obzirom da je zabranjen uvoz, na primjer, nekih zapadnih poljoprivrednih proizvoda? Da li su oni zbog toga nezadovoljni ili sada još više podržavaju Putinov režim?
U poređenju sa 2013. godinu dana oči aneksije Krima, standard ruskih domaćinstava je pao za 10% zbog devalvacije rublje i rasta cena proizvoda iz uvoza. Pripajanje Krima izazvalo je entuzijazam kod mnogih Rusa, što je ojačalo podršku Putinu. Oživele su imperialističke aspiracije i mnogi ruski građani tada nisu primetili da im je opao životni standard. Sada kada priča o aneksiji Krima nije više u prvom planu, sve više Rusa uviđa kakva im je socijalna situacija. Doduše, još uvijek ne protestuju masovno na ulicama, jer je Putin u velikoj meri uništio opoziciju. Inače, u autoritarnim državama ne treba verovati anketama koje u slučaju Rusije pokazuju da Putin uživa podršku 65% građana. Istovremeno na pitanje da li zemlja ide u pravom smeru, odgovor je 50-50%, odnosno pola Rusa smatra da je na pogrešnom putu. Stoga smatram da će dugoročno opadati poverenje građana da Putin može popraviti situaciju, odnosno da su prihvatili činjenicu da dok je ona vlasti, njihov život se neće poboljšati.
But it seems Russians have accepted that until Putin is in power, their life will not be better.
Do you think that it can reflect in...
Da li to može uticati na podršku Putinu na predsjedničkim izborima 2024. godine?
Don't make me laugh. Don't make me laugh. There are no elections in totalitarian.
Nemojte me zasmejavati. U totalitarnim društvima nema izbora. Kada je Sovjetski savez usvojio ustav 1936. jedan član politbiroa je pitao Staljina da li trebaju da se pribojavaju slobodnih izbora. Staljin mu je odgovorio, nije važno kako građani biraju, već kako mi brojimo glasove. Danas također nije bitno koga birači podržavaju, čak ni kako se prebrojavaju glasovi, već koji rezultat se unosi u finalni protokol.
Kako su se zapadne sankcije odrazile na podršku ruske elite Putinovom režimu? Prema nekim podacima, više kapitala se odliva iz zemlje nego što pristiže. Tačnije, oko 1.000 milijardi dolara u vlasništvu oligarha je sklonjeno u offshore zone i druga sigurna utočišta.
There is a well-known phrase, there is a lie, big lie in statistics. And a capital outflow from Russia.
Kada je reč o odlivu kapitala, podsjetit ću na poznatu izreku da postoji laž, velika laž i statistika. Dakle, odliv kapitala iz Rusije je statistika i ti podaci nisu pouzdani. Naravno, bogati Rusi sklanjaju kapital iz zemlje, ali ne znamo o kojim brojkama je reč. Čak i oligarsi bliski Putinu drže kapital u zapadnom finansijskom sistemu. Kada je reč o prvom delu pitanja, tačnije o podršci elite Putinu, postavlja se pitanje ko su njeni pripadnici. Ako je reč o Putinovim najbližim saradnicima u vlasti i visoko pozicioniranim funkcionerima, on ih je sve postavio, pa stoga ne mogu da mu budu nelojalni. Kogod izrazi sumnju u Putinove sposobnosti, biva smenjen, kao što se desilo guverneru regiona Kirov, Nikiti Belihu, koji je uhapšen po optužbi za uzimanje mita. Dakle, kogod ne sledi pravila, više nije deo elite.
Either you are within system and you are loyal, or you are out of the system and you are not part of elite.
What about this so-called financial elite?
A kada je reč o finansijskoj eliti, u kojoj meri su joj sankcije suzile prostor za poslovanje? Da li su njeni pripadnici nervozni ili su i dalje uz Putina?
Ne bih rekao da za sada finansijske sankcije pogađaju ruski finansijski sistem. Postoji drugi strateški i strukturalni problem, a to je da je ruska vlada učvrstila kontrolu nad više od 80% banaka. Dakle, približavamo se sovjetskom modelu kada je država 100% kontrolisala banke. Udeo stranih banaka je opao sa 15 do 20 na 5 do 7%, a domaćih privatnih na 13 do 15%. Private banks is between 13 and 15% of the Russian banking system. All the rest is state controlled banks.
To what extent Russia try we mentioned this at the beginning.
U kojoj meri Rusija uspeva da nađe zamenu za zapadna tržišta kada je reč o nabavci tehnologije, zatim da trguje poljoprivrednim proizvodima sa trećim zemljama, poveća izvoz gasa u Kinu ili zapadne investicije na domesti kineskim?
Najpre, ako ostavimo po strani svu političku retoriku, odluke Gazproma da napravi gasovod prema Kini ili kompanije Novatek da sagradi postrojenja za tečni gas na poluostrvu Jamal, bile su celishodne sa ekonomskog stanovišta, jer je na taj način diversifikovano tržište. Pre toga, Rusija je mogla da izvozi gas uglavnom samo u Evropu, a sada ima pristup i azijskom i pacifičkom tržištu. Kada je reč o naftovodu prema Kini, to je predložio još Mihail Horodakovski, bivši vlasnik Jukosa početkom 2000-ih. Što se tiče poljoprivrednih proizvoda, Rusija je 90-ih bila uvoznik, uključujući žitarica, a sada je veliki izvoznik, što je jedan od retkih uspeha Putinove ekonomske politike. On je 2001. omogućio privatno vlasništvo nad obradivom zemljom, što je omogućio snažan razvoj poljoprivrede, tako da je sada Rusija jedan od najvećih izvoznika žitarica, a u međuvremenu je prestala da uvozi pileće i svinjsko meso. Međutim, učešće poljoprivrede u ruskoj ekonomiji iznosi svega 4%. Kada je reč o informacionim i drugim tehnologijama, situacija je mnogo složenija za Rusiju. Više nije moguće napraviti moderan putnički avion oslanjajući se samo na domaće komponente. Uzmimo kao primjer iPhone koji je dizajniran u Kaliforniji, ali su za njegovu proizvodnju neophodni delovi iz 36 država. I niko u Apple-u ne sanja da proizvede sve komponente u Sjedinjenim državama za sklapanje ovog telefona. Rusija je odlučila početkom 2000-ih da napravi veliki putnički avion Suhoj Superjet. U to vreme računalo se na uvoz 50% komponenti za njegovu proizvodnju. Ruske vlasti sada nastoje zbog sankcija da uvezene delove zamene domaćim. Najprije je nužno investirati u njihovu proizvodnju, zatim kvalitet ne bi smeo da bude slabiji od uvoznika. Naravno, taj kvalitet se utvrđuje na međunarodnom tržištu. Ako se pomenute komponente prodaju samo u Rusiji, onda je to teško proveriti. U svakom slučaju, Suhoj Superjet leti danas u proseku 6 sati dnevno, a njegovi strani konkurenti 10 do 11 sati i to je taj jaz. Rusija je 2010. godine planirala da izvozi ovaj avion u zemlje poput Meksika, Indonezije. Međutim, njegov kvalitet nije bio na visokom nivou i ruski proizvođač nije uspio da ga poboljša, naročito nakon uvođenja sankcija. Tako da mislim da je taj projekt na globalnom planu doživio fijasko, jer svi avioni Suhoj Superjet lete samo u Rusiji.
And all planes, Suhoj Superjet, they fly only in Russia.
U kojoj meri Rusija može da računa na Kinu ne samo kao na tržište za njene energente, već i izvor investicija u odsustvu zapadnih?
We have to understand that
treba da imamo u vidu da u današnjem svetu investicije nisu samo u novcu i ne tiču se samo novca. Ako želite da vaši proizvodi budu konkurentni, neophodna vam je najmodernija tehnologija i poznavanje kako funkcioniše međunarodno tržište. Nakon uvođenja zapadnih sankcija 2014. Putin je napravio zaokret ka Kini u cilju dobijanja novčanih sredstava, jer Kina posjeduje najveće rezerve finansijskog kapitala na svetu. Međutim, ubrzo je uvideo da za razliku od zapada, gde može relativno lako da se dođe do novca prodajom državnih obveznica raznim financijskim institucijama na tržištu, u Kini to nije slučaj, jer sve zavisi od odluke vladajuće komunističke partije. Zbog toga Rusija nije uspela da dobije značajna sredstva od Kine, osim za finansiranje gasovoda i nekoliko manjih projekata. Kada je reč o modernim tehnologijama koje bi Rusija mogla da koristi, Kina raspolaže sa njima u nekim sektorima kao što su telekomunikacije, ali treba imati u vidu da zvanični Peking u ekonomskoj sferi nije partner Rusiji, već konkurent. Tačnije, Kina ne želi da prosledi Rusiji tehnologije što bi joj omogućilo proizvodnju sa kojom bi bila konkurentna na međunarodnom tržištu. Zbog toga su ekonomski odnosi Moskve i Pekinga veoma ograničeni. Rusija izvozi u Kinu sirovine, pre svega energiju, a uvozi robu široke potrošnje i ponešto od opreme, ali drugorazrednog značaja.
Naftna i gasna industrija do sada nisu bili na udaru sankcija, jer bi to pogodilo i Evropu, koja je veliki uvoznik ovih energenata iz Rusije. U slučaju ruske invazije Ukrajine, da li bi Zapad uveo kaznene mere Gazpromu i drugim kompanijama angažovanim u tim privrednim granama? Također, da li bi SAD i Evropska unija posegnuli za drastičnim potezom, kao što je isključenje Rusije iz SWIFT sistema međunarodnog bankarskog plaćanja?
I do not believe that the West can impose sanctions on Russian oil.
Ne vjerujem da Zapad može da uvede sankcije na uvoz ruskog gasa i nafte. Naime, Evropa uvozi do 40% gasa iz Rusije, od toga 5% tečni. Da li Evropa može da funkcioniše bez ruskog gasa? Ne, jer bi se smrzavala tokom zime. Evropa ne može da smanji zavisnost od ruskog gasa u narednih 5 do 10 godina, jer ne postoje alternativne količine tog gasa koje bi mogla da nabavi na drugim tržištima. Morala bi da plaća 3 puta višu cenu za tečni gas da bi konkurisala azijskom tržištu i kupila sve količine LNG gasa u svetu. Ako bi htjela da se oslobodi zavisnosti od ruskog gasa. Situacija je nešto drugačija sa naftom, ali i tu je Rusija veoma bitna, jer učestvuje sa 11-12% u ukupnoj svetskoj eksploataciji ovog energenta. Inače, Sjedinjene države su uvele u proleće 2018. sankcije velikom ruskom proizvođaču aluminijuma, Rusal, i njegovom najvećem akcionaru, Olegu Deripaski. Međutim, cena aluminijuma je odmah skočila za 20%, jer je udeo Rusala na svetskom tržištu, kada je reč o metalu, 12%. Američka administracija je odmah odustala od sankcija. To je odgovor na vaše pitanje. Ako Sjedinjene države uvedu sankcije na uvoz nafte iz Rusije, od toga će imati koristi Kina, kao u slučaju blokade Irana. Naime, Kina će dobiti rusku naftu po nižoj ceni, dok će drastično poskupiti na međunarodnom tržištu. Kada je reč o SWIFT-u, to je tehničko pitanje i čini mi se da mnogi političari, pa i eksperti, ne shvataju razliku između ovog mehanizma i korespondentnog računa. SWIFT je međunarodni sistem o međubankarskoj komunikaciji, odnosno slanju finansijskih poruka, kao što komuniciramo preko Vibera, WhatsAppa, signala i slično, o slanju novca sa jednog na drugi račun. Dokle, to je samo informacija koja se ubacuje u sistem. Ona se može poslati SWIFT-om, faksom ili telefonom. Dakle, možete pozvati telefonom svog bankara i naložiti mu da transferiše novac na određeni račun. To je manje efikasno i sporo, iziskuje dodatni trud, ali na kraju funkcioniše. To znači, ako bi Rusiju isključili iz SWIFT-a, njene banke mogu da se oslone na druge izvore slanja finansijskih informacija. Korespondentni račun je mnogo važniji i od presudnog je značaja. Sva dolarska plaćanja u svetu idu preko američkih banaka. Dakle, ruska ili banka, bilo koje druge zemlje, moraju da se obrate američkoj banci za dolarske transfere. Te američke banke se nazivaju korespondentnim. Ukoliko se blokiraju korespondentni računi ruskih banaka u američkim i evropskim, onda neće moći da obave ni jedno plaćanje u dolarima i evrima. To bi zaista bila nuklearna opcija. Takve sankcije su uvedene Iranu 2013. i uzdrmale su njegovu ekonomiju, ali nisam čuo da se ta mera ozbiljnije razmatra protiv Rusije.
But I never heard that someone proposed this measure against Russia.
Mr. Blinken said that in case of
Američki državni sekretar Antony Blinken je izjavio da će u slučaju ruske invazije na Ukrajinu Washington uvesti žestoke kaznene mere od kojih se uzdržavao u prošlosti. Istovremeno Kremlj je upozorio da će u slučaju sankcija protiv Putina Rusija prekinuti odnose sa Zapadom. Da li bi Moskva zaista povukla takav potez?
Break relations with the West in the case of such drastic sanctions.
Russia cannot
Rusija to ne može tek tako da uradi, jer njena ekonomija zavisi od prodaje sirovina, a glavno tržište za njenu naftu, gas, metala jeste Evropa. Ne znam kako bi ruska ekonomija mogla da opstane bez izvoza ovih proizvoda i uvoza ostalih. Stoga mislim da su takve izjave deo hibridnog informativnog rata. Niko u svetu ne veruje da će Rusija i Sjedinjene države ući u direktni oruženi sukob zbog Ukrajine. U slučaju ruske invazije na ovu zemlju, mada ne verujem da će se to desiti, doći će do pogoršanja odnosa između zvanične Moskve i Zapade. Ako se sećate, ubrzo nakon aneksije Krima na samitu G20 2014. u Brisbane u Australiji, niko nije želeo da sedi za istim stolom sa Putinom. Međutim, situacija se promenila već 2015. i mnogi svetski lideri su bili spremni da večeraju i razgovaraju sa njim.
And plenty of leaders were ready to have a dinner with him.
Do you think that
da li će dosadašnje i najava novih sankcija odvratiti Putina od invazije na Ukrajinu ili će odustati od toga iz drugih razloga?
Ukraine for other reasons.
I believe that Putin will not invade of Ukraine because of other reasons.
Mislim da Putin neće izvršiti invaziju na Ukrajinu iz drugih razloga. On je oportunistički političar koji koristi svaku priliku i nikada ne najavljuje svoje planove. Mislim da je njegov glavni cilj u Ukrajini da je stalno drži destabilizovano, politički i ekonomski. I on to sada radi veoma uspešno. Naime, ukrajinski predsjednik, vlada i ostali zvaničnici sve vreme nastoje da privuku pažnju svetske javnosti na opasnost od ruske invazije, a malo šta rade da rešavaju stvarne probleme u zemlji, kao što su borbe protiv korupcije, jačanje vladavine prava. Drugi deo svoje politike. Putin je obelodanio sredinom novembra u Ministarstvu inostranih poslova izjaviši da zapadne zemlje ne obraćaju pažnju na naše primedbe i moramo da ih privolimo da nas čuju. Stoga, po njegovim rečima, treba stalno ukazivati na ruske zahteve, naloživši svojim diplomatama da sve vreme održavaju tu tenziju u zapadnim prestonicima. Dakle, Putin je političar koji gleda da iskoristi svaku priliku i još uvek ne znamo na šta je sve spreman, ali ne verujem da će za sada da se odluči za oružani upad u Ukrajinu. He will get some opportunity and he will use this chance. He is opportunistic politician.
We don't know what he is looking for. Rusija tvrdi da u slučaju članstva Ukrajine u NATO na njenoj teritoriji će biti razmešteno oružje koje može da stigne do Moskve za nekoliko minuta.
First and the primary target of Putin.
Ključni Putinov cilj je da igra važnu političku ulogu u savremenom svetu i da to drugi akteri priznaju. U ruskim kriminalnim krugovima važi geslo: ako me se bojite, to znači i da me poštujete. Putin također želi da bude poštovan, a jedan od načina je da zastrašuje druge. On je u više navrata izjavljivao da se ne boji bilo kakvih sankcija i da ne veruje da će biti nametnute one najdrastičnije. Dosadašnje sankcije Rusiji nisu bile previše teške. Kao što sam pomenuo procenu MMF-a, to je izazvalo godišnji pad BDP-a od 0,5%. To nije dramatično uzdrmalo rusku ekonomiju i Putin je spreman da plati i mnogo veću cenu.
Putin is ready to pay it and to pay even maybe double or triple this price.
So what's your position on sanctions as the instrument?
Da li su sankcije diplomatski instrument ili nastavak rata drugim sredstvima? U kojoj meri su one, generalno govoreći, uspešne?
Sanctions of course is an instrument of the diplomacy.
Sankcije su diplomatski instrument, a u modernom svetu je instrument hibridnog rata. Mnogo su uspešnije kada ih velika zemlja uvede maloj. Naprimjer, Rusija je pre nekoliko godina zabranila ukrajinskim firmama da koriste njenu železnicu za transport robe do centralne Azije. To je nanelo štetu tim kompanijama, ali nije uzdrmalo ekonomiju Ukrajine, mada je Rusija to koristila za njenu dodatnu destabilizaciju. Sankcije koje su onemogućile desetine ruskih kompanija i banaka 2014. da pozajmljuju novac na zapadnim tržištima su bile uspešne jer su izazvale krizu financijskog sistema i kolaps rublja. Međutim, u diplomatiji ne možete koristiti neki instrument u jednom trenutku i posle ga ostaviti godinama po strani, čak i ako formalno nije ukinut, jer ne vrši pritisak na zemlju koja je na udaru.
Of course this instrument stops to create any pressure.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je to Sergej Aleksašenko, zamjenik guvernera Centralne banke Rusije i ministra financija tokom 90-ih u intervju za Radio Slobodna Evropa. Aleksašenko je govorio o aktualnoj rusko-ukrajinskoj krizi, rizicima od eskalacije sukoba u Ukrajini i odnosu ruskog predsjednika Vladimira Putina prema tom pitanju.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Više potražite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Do slušanja.